Herra forseti, ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir að hefja hér umræðu um stöðu löggæslu á Íslandi. Við í Samfylkingunni höfum talað okkur rám hér á þinginu sem og utan þings vegna þess ófremdar ástands sem ríkt hefur löggæslumálum allt of lengi og nú í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Lögðum við til við umræðum fjármálaáætlun á síðasta þingi að fjármagn til löggæslumála yrði aukið 600 milljónir og í aðdraganda kosninga í október 2017 vöktu við áfram athygli á vandanum. Jú, það ófremdar ástand hæstvirtur dómsmálaráðherra. Lögreglustjóri talar að það vanti 1 milljarð króna til að ná fjölda lögreglumanna eins og fjöldin var hér fyrir 10 árum. Þetta nefnilega ekki nýtilkomið ástand, heldur hafa landssamband lögreglumanna og ríkislögreglustjóri sent stjórnvöldum ákall árum saman vegna skorts á lögreglumönnum og álags á þeim sem þar starfa. En það ekki óalgengt að lögreglumenn vinni 100 yfirvinnustundir í hverjum einasta mánuði, ofan á sína daglegu vinnu, ofan á allt það álag sem þar. Á höfuðborgarsvæðinu einu áætlað að vanti 100 lögreglumenn svo vel eigi að vera og þar bíða hvorki fleirni færri en 5.300 mál afgreiðslu. Þetta ófremdar ástand. 5.300 mál, þar sem eru brotaþolar, þar sem eru fjölskyldur, þar sem eru sakborningar, að bíða niðurstöðu mála. Allstaðar landið ríkir skortur á lögreglumönnum og þjónusta víða lítil sem engin. Þetta, herra forseti, pólitísk ákvörðun. Árið 2007 var fjöldi lögregluþjóna 712, nú 11 árum seinna eru þeir 660. Samanlagður fjöldi ferðamanna árið 2008-16 jafn mikill og öll 60 árin á undan, eða 7 milljónir. Á þessu ári áætlað að koma hérna 3 milljónir ferðamanna. Hvernig sér dómsmálaráðherra hæstvirtur fyrir sér að tryggja öryggi ferðamanna og landsmanna þegar svona í pottinn búið?
Það tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Steinunn Þóra Árnadóttir.